Гэта было падобна да трывогі, і абышло гэта ўсіх у познюю раніцу. Больш холодна аднёсся да гэтага белабароды Павал. Ён ішоў па вуліцы з рэзгінамі за плячыма. Юлік Баранович паіў каля калодзезя коні, убачыў Паўла, аддаў яму дзень добры і, выдзьмухваючы з вусоў жытні пыл, гукнуў: «Чуў!» «Што?» «Тамаш памёр». «Калі?» «Кагадзе, што сканаў?» «Ну, вечны спакой». «Ага, такі сканаў». «Хварэў здорава». Вашыновіч дзеля гэтага выпадку прыйшоў па поўдні да Барановіча. Вечны спакой, от жыў чалавек, жыў, рабіў, ды й сканаў. Нічога чалавек не парадзіш, як бы тым часове не жыў, а ўміраць трэба. Хоць разарвіся, нічога не зробіш. Так усяму жывому на раду напісана. І Вашыновіч уздыхнуў. Баранович сказаў: «От гаварылі на яго ўсяк, а ён патом, каб яму лёгкае паляжанне на тым свеце. Добры быў чалавек, разумны і сумленны. Вядома, жывучы ўсім не ўнаровіш, але крыўды, дык сказаць, нікому ён і не зрабіў. Жыць, можна сказаць, па-чалавечаму. Я і сам бывала часам з ім сашчаплюся паспрачацца, а потом кепскім словам няма за што яго ўспамінаць». Убачыў у жонкі на вачах слёзы і пачаў моўчкі закурваць. Жонка заплакала мацней. «Бывала, мой Божа, і малады быў. Я была нашмат малодшаю за яго, а ён старэйшы. А потом мы гулялі разам. Як жывога бачу. А гэта ўсё прайшло, ўсё мінулася, як нічога і не было, як бы і не патрэбна нічога, нічога не засталося». Баранович уздыхнуў: «Ат! От яно жывецца, — Вашынович сказаў. — Тым часове яму сказаць, і не лішне дрэнна жылося пад старасць. Дзеці выраслі, а ён цяжкай работы не рабіў. Старасць, сказаць, не лішне, і кепская была. Ну, няўжо ж, каб ён да самай труны рабіў гэтак, як замаладу? Якое яму там дабро было? Што там за дабро ўжо? Чаму? Не лішняго ні браку, дзеці глядзелі, я ж ведаю. Раўлі, як на што ліхое. Не паважалі яго ўсё ж як бацьку. Тым часове гэта было. Ну, то якая ж там старасць добрая? На ліхога на ліхога казана гэтакае дабро. Ён адно што не скардзіўся ніколі нікому. Бывала, ўсё маўчыць пра гэта, або калі і ўспамяне, дык доўга гаварыць пра гэта не будзе. Ён не лішне любіў надакучаць каму». Баранович падумаў, здагадаўся. Разумны быў чалавек. Тым часове хто што пра гэта? Ну, будзе тут спрачацца. Дарма, што і я часамі што, ну, бывала, вазьму ды скажу на яго. Кажуць, што Алесь з Клемусем прыйшлі, як ужо абмылі яго і заявілі, каб ні папа, ні нават свечак не было. Напэўна, што яны гэта зробяць. Дзіва што, я тым часове не ўручаю, Але гаворкі пайшлі, што Алесь распарадзіўся, каб і звону царкоўнага не было. Я такі тымчасове зранку і думаў: прыйдуць да мяне, каб пазваніць ці не? Ну, а як? Не прыйшлі. Трохі неяк нядобра. Это ж чалавек. Нядобра. Што ты з імі зробіш? Аднак далей пакінулі бедаваць пра гэты інтэрас і пайшлі глядзець котную авечку. Пасля Вашыновіч спаткаўся на вуліцы з Мікалаем і запытаў яго з нячэўку: не ведаеш, хто труну будзе тамашу рабіць? Адкуль мне ведаць? Курыць маеш? Іду да Алеся закурваць. Вашыновіч увайшоў за ім услед у хату. Сталі закурваць. Тымчасове от жыў Тамаш і памёр. Вечны спакой. Алесева маці загаласіла: так сама і мой нябожчык, яшчэ і здаровы, здаецца, быў, і раптам яго хвароба нейкая зламала, жыў і добра не прычакаў, усё спадзяваўся небарака да самай смерці. А гэта Тамаш працаваў, рабіў, стараўся, а калі ён тое добро бачыў, Божа ж мой, Божа! Яна моцна заплакала. Каб мне яшчэ, здаецца, хоць колькі гадкоў на свеце пажыць. Жаніся ты, Алеська, аблягчы ты маю старасць. Тымчасове, ну, але пара табе, сынку, жаніцца, каб Бог даў усякаму гэтакага зяця. Я табе адкрыта перад усімі скажу. Ну, але, сыночак, от і людзі ж кажуць. Ціха вы, мама. Старая села на лаву і, усхліпваючы, выцірала фартухом слёзы. Тымчасове цяпер, хто яго ведае, всё неяк як бы і добра, спакойна стала, усталёўваецца, як мае быць. Што так халастяку можна сказаць жыць? А жанатаму небось? Тымчасове не тое. Зусім у хаце іначай. Я тымчасове сам быў малады. Сам ведаю, сам гаспадар. Дастань яшчэ ты туню. Паперу у мяне ёсць у кішэні газета. О, дзякуй. Дык... от жа тонкая, ну, тонкая, тонкая. Робіш цяпер дзе, Мікалай? Гэтыя дні нідзе. Ну, як тымчасове жывецца? Жыву. Дый чаму, добра кажа, не. Жывучы і робячы, дык яно тымчасове жывецца. Тут жа не то, што гэта, як той казаў, гэтае. От што! Мікалай усміхнуўся. Ну, пэўна, ды яно ж тымчасове гэтак. І пайшоў з хаты, гледзячы, як старая ўсё яшчэ ціха плакала, і не сучыў сабе нейкае радаснае адчуванне сіняга зімовага дня.